15 жніўня ва ўрачыстасцю небаўзяця найсвятейшай панны Марыі папа Францішак прыбудзе ў Кастэль Гандольфа, горад у 40 кіламетрах ад Рыма, у якім знаходзіцца летняя рэзідэнцыя рымскіх пантыфікаў. Тут, на цэнтральнай плошчы, святы Отец узначаліць Еўхарыстыю і памоліцца з вернікамі марыйнай малітвай «Анёл панскі». Перад святой імшой папа ў прыватнай форме наведае кляштар кларысак, законец з жаночай галіны францішканскага ордэну, які знаходзіцца на тэрыторыі Кастэль Гандольфа. Францішак прыбудзе сюды ўжо ў другі раз з моманту свайго абрання на пасад святога Пятра. Упершыню ён наведаў гэта месца 14 ліпеня. Кляштар быў заснаваны ў 1631 годзе. З таго часу ён дзейнічаў амаль бесперапынна, за выключэннем невялікага перыяду пасля французскай рэвалюцыі, звязанага з ваеннымі дзеяннямі ў ваколіцах Рыма і антырэлігійным пераследам. У 1971 годзе кляштар наведваў Павел VI, які адзначаў, што законніцы, якія ў ім жывуць, прадстаўляюць сабой тое, што касцёл цэніць, а другі Ватыканскі сабор пацвердзіў вернасць рэгуле, супольнае жыццё і беднасць. Благаслаўлёны Ян Павел II падчас візіту ў кляштар кларысак у Кастэль Гандольфа ў 1979 годзе падкрэсліваў, што законніцы не пакінулі свет, а суправаджаюць яго сваёй малітвай і схаванай, але дзейснай прысутнасцю. Бенедыкт XVI сустракаўся з кларыскамі з Кастэль Гандольфа 15 верасня 2007 года. Ён прыняў іх на аўдыенцыі ў апостальскім палацы летняй рэзідэнцыі рымскіх пантыфікаў. Звяртаючыся да законніц, папа папрасіў іх быць запаленымі факелами любові, рукамі складзенымі ў няспыннай малітве, каб падтрымліваць таго, каго Езус паклікаў весці касцёл. Не заўсёды ў публічнай сферы гучыць рэха аб маўклівай дзейнасці тых, хто, як і вы, спрабуюць з прастатой і радасцю рэалізаваць на практыцы Евангелле. Але будзьце ўпэўнены, уклад, які вы даёце апостальскай місійнай дзейнасці касцёла ў свеце, па-сапраўднаму вялікі, і нехай Бог працягне вас благаслаўляць дарам шматлікіх паклікання, як рабіў да гэтага часу, казаў Бенедыкт XVI.